Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Velkommen tilbake til Kaptare-podcast. Da ble det post-covid, som det heter, for min del. Har vært igjennom det. Ført til at alt ble to uker forsinket. Denne episoden dere skal høre i dag er et intervju med Øystein Lie. Forfatter, skribent, bor i Trøndelag. Vi hadde en telefonsamtale om løping og skriving og litt fotografering og litt av hvert, egentlig. Den skulle vært ute for to uker siden, men da fikk vi koronavirus i hus, hele gjengen. Det var for min del som en influensa. Greit etter noen dager, men det henger i, så jeg røk på løping. For første gang på lenge så ble det en hel uke uten løping, og det er første gang på mange år. Det aksepterte jeg. Jeg kunne sikkert løpt ut og tvunget meg noen kilometer, men jeg bare aksepterte det og lot kroppen hvile. Og februar ble dermed en måned hvor jeg ikke nådde 200 for første gang også på halvannet år. 99 kilometer, det også aksepterte jeg. Det er en del av den nye holdningen. Ikke tvinge noe fram, ikke være rigid, flyte med, løpe, være takknemlig, trene mot et mål der fremme, bare egentlig ha det bra. Så nå er jeg så vidt i gang, gleder meg, solen skinner, Oslo er mer eller mindre isfritt, starter på nytt, ny sesong, begynner nå for min del. Har misset et fint intervju på grunn av covid, måtte utsettes, beklageligvis. Det får vi ta opp senere, men det kommer episode om to uker. Har allerede et opptak i banken med verdens beste norske musiker, som også løper. Det tror jeg blir en fin en, og så kommer vi fortløpende etter det. Takk til alle som lytter på podcasten, tilbakemeldinger, e-poster. Takk til alle som blir Patreons. Rekordstort antall Patreons. Bare fortsett. Mens det ikke har vært en vanlig podcast ute, så ligger det en Patreon-podcast-intervju der. Hvis dere blir Patreons, intervju med Harald Bjerke, som løp Backyard Ultra på Ekeberg, faktisk. Vi snakker litt om det. Tusen takk til Topo Athletic. Sponsor nå podcasten med sko. Jeg har fått to par sko i posten som pakke. Så vidt begynte å løpe på de, fra 0 mm til 5 mm dropp for min del. Det gikk fint. Følte at det ble ørlite grann mer fremoverlent, og dermed litt raskere, tror jeg. I hvert fall veldig behagelige sko som jeg ser frem til å løpe masse på. Hvis du blir Patreon, så har også Fredrik lovt meget gode rabatter når de får sin nye nettside opp. Så her er det bare å ta vel imot den nye fremadstormende skoprodusenten Topo, som jeg har satt meg bra inn I. Med, hva heter det? Reviews og så videre på YouTube. Gjort researchen der for dere. Kan gå god for de. Så kontaktet jeg Sara I Runner's World, fordi jeg har lyst til å lese alt det kule som de skriver om I Runner's World. Og det har jeg lyst til at dere skal gjøre også. Så jeg har fikset dere en veldig god rabatt. Da må dere plukke opp den telefonen. Hvis ikke dere lytter på den nå, så må dere gå inn I podcastnotatene, og så det en link der. Ok? Den trykker dere på, så får dere en veldig god pris på Runner's World. Utenom dette, ikke så mye å si. Vi snakket litt om pusting, faktisk, I så vidt da. Jeg nevner igjen Breath av James Nestor. Jeg vil bare si, nå har jeg nettopp faktisk Wim Hof pustet litt, før jeg begynte, du vet, den liksom kraftig 30 åndedrag inn og ut, og pause, og så tre ganger, på for å bli litt giret og våkent, og spille inn denne introen. Og det funker hvis man blir litt sånn årvåken og sånn, men det jo en litt stresspusting. Ellers I hverdagen, for dette har jeg holdt på mye med det siste, jeg begynte å meditere, så kommer mer tilbake til det. Da gjelder det å bare puste rolig I disse tider hvor det en del frykt ute og går. Beste måten å kontrollere frykt på pust, faktisk. Så et lite tips. Den boka linker jeg også til. Jeg tror jo på at all kunnskap kan bli til god ervervelse, om man bare bruker den kunnskapen man leser. Så akkurat den boka der går jeg innmari god for. Jeg ser jo at det popper opp I populærkulturen her og der nå. Nå bare setter jeg ned, eller løper videre med intervju med Øystein Lie, som har skrevet bok om løping. Den heter Løp. Den leste jeg. Den kan også dere lese. Det ligger også link til den. Ha en god fornøyelse. Sånn, da ruller vi. Hei, Øystein.
Heisann.
Heisann. Da befinner du deg, bare for litt kontekst. Vi sitter og snakker I telefon. Jeg sitter I Oslo, og du sitter... Hvor sitter du?
Du, jeg sitter på Frosta, som I... Halløy, som stikker tunga si ut I Trondheimsfjorden, et par mil nord for Trondheim da.
Ja. Og det høres ut som du kommer fra området også, Trøndelag I hvert fall.
Ja, jeg jo oppvokst I Trondheim, og så har jeg vært, som de fleste andre, jeg har vært litt her og der. I Oslo har jeg bodd 10 år, og så... Han vel oppe I Trondheim for, ja, tida går fort, 15 år siden. Og så har jeg bodd her I 5-6 år
ja.
På Frost. Det lite av bygd da med par tusen innbyggere. Mye jordbruk, de kaller det for Trøndelags kjøkkenhage. Så det blir det tidlig vår. Ja. Så har du kanskje hørt om... Frosta ting, de har røstert tilbake I tida.
Ja. Hva grunnen til at du bor akkurat der da?
Nei, det er jo kjærlighetens uransakelige veier da, som har brakt meg ut dit.
Ja. Det gjerne sånn. Jeg havna I Oslo også på grunn av kjærligheten, ellers hadde jeg kanskje vært I Bergen ennå. Hvem vet. Men grunnen til at jeg snakker med deg på podcasten, det jo at løping jo I sånn tema her. Og du skriver en del om løping. Du har litt artikler I DN, som vi kan komme tilbake til, Dagens Næringsliv. Du skriver om andre ting også, som vi kan komme tilbake til. Men du har skrevet rett og slett en roman som heter Løp, som kanskje en del har lest. Jeg har lest den I hvert fall. Når kom den ut?
Det begynner jo nesten å bli 1000 år siden, men...
Slaget på stiklista rundt den tiden der.
Ja, noe sånt nå. Der var det 2014-2015, så mm-hmm. begynner å bli ja, 6-7 år siden.
Ja. Det handler om en mann som løper og blir opptatt av å løpe under 40 minutter på 10 kilometer, så vidt jeg husker.
Ja, du inn på noe der, og han... Det var helst før også en fylt 40 da, så han ja, hatt blikken her.
Det mange som litt opptatt av 40, under 40 før man blir 40. Så da kan jeg spørre deg, har du løpt under 40 på 10 kilometer?
Ja, jeg har vel gjort det da, og jeg gjorde det kanskje også før jeg var 40, men opprinnelig så hadde jeg kanskje tenkt å skrive en roman om en sånn aksjemegler eller en person som var opptatt av tall eller av eller et firma som var opptatt av kvartalsresultat og ikke prosessen. Men så tenkte jeg løping er jo noe jeg driver litt med selv, og så tenkte jeg at jeg ville forstørre den greia der da, med å ha et konkret mål som ofte, eller som kan komme i veien for prosessene, fordi at han, hovedpersonen i boka, så vidt jeg husker nå, Vemund, han er så veldig fast bestemt på det målet at han kanskje glemmer litt ting underveis, og at ja, forsøksvis at det var ja, noe som jeg ville fortelle om videre enn løping, da, men at løping ble et, ja, en parallell med hvordan samfunnet er litt tufta, og hvordan ofte folk tenker også.
Ja.
Ja. Der har jeg prøvd å dra den inn, og så var det jo... Hans lidenskap skal han jo... Lidenskap er jo fint. Ja. Men, og målet er også utrolig fint å ha, men det jeg tenker med Vemund er at han kanskje mister litt fokus da, ved at han er så opphengt i det 40, før 40 at han knekker sammen, selv om han da kommer i mål på 40.05 i sentrumsløpet, og
ja.
Han ikke... Han klarer ikke helt å glede seg over det.
Nei, det er, vet du hva, jeg kjenner en som gjorde det samme. 2-3 sekunder over 40. Hva skulle løpe under? Det er rart med det, de sekundene. Vi har snakket litt om tidligere og sånn på podcasten, men det er ikke så veldig mye fokus på det lenger, selv om det er gøy. Det er jo gøy å løpe fortere enn man har gjort. Det er kanskje gøy å sette rekord mer enn akkurat selve tiden, men så har vi de der... Hvorfor er det 40 sekunder på 10 kilometer? Hvorfor er det under 1,30 på halvmaraton kanskje? Eller, og hvorfor er det under 3 timer? Hvorfor er vi opptatt av akkurat de ved tallene? Tror du?
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har ikke noe svar på det. Jeg la oss i maratonløpet. Var jo ved en tilfeldighet strukke 2 kilometer og ja, pluss. På grunn av at dronningen skulle skje maratonløpet, jeg tror det var 1912 eller et eller annet.
Stemme, OL i London, da, var det ikke det?
Ja, noe sånt. Nå, ja. Da ville det kanskje vært andre tall enn, men jeg tror kanskje 3 timer da likevel ville vært, eller 4 timer, eller?
Eller 2 for de profesjonelle, ja.
Ja, ikke minst. Så jeg har ikke noe svar på hvorfor det er sånn.
Nei.
Og det er jo sånn, når man prøver å skriv noe, så er det ikke bestandig om man sitter med det med svarene heller.
Og, nei, det er litt med utforskningen.
Men at man har en hunch om noe, eller man prøver å beskrive noe, og så er det ikke noe klok enn andre.
Men det er jo, den er litt gøy den boka, for det er liksom han, det er Vemund han heter det, og så er det noen venner rundt, og alle er ganske opptatt av det, og de trener og de diskuterer liksom metoder og sånn. Var dette på et tidspunkt du skrev hvor du løp ganske mye selv og satt deg inn i ganske mye sånn rundt trening og
terskel og puls og oksygenopptak og alle disse tingene? Var du sånn personlig opptatt av det på den tiden?
Både ja og nei. Altså, fordi jeg måtte jo på en måte, jeg hadde jo på en måte litt der under huden. Man må nesten ha levd under en stein for ikke få med seg hva terskel er, hvis man vet hva det er. Da. Det er jo det lærte strides der selv i dag, så... Og andre ting. Så jeg måtte jo forsøke å forstørre de ytre tingene, for at han skal ha noe å kjempe for, som var veldig konkret. Men som samtidig også satt en stopper for den, så ofte kan det være sånn at når man forteller en historie, så kan det være en fordel å ha en person som har en veldig sterk vilje, og som møter motstand på veien. Og Vemund møtte bare ikke motstand i tida, og sikkert også samboeren og alt det greiene rundt der, men også i en løpekompis som var Knut. Han hadde en annen tilnærming, så han på en måte ble hans både motpol og medpol for så vidt. Så det var noe greier der at jeg prøvde å sette den i en situasjon. Og da måtte jeg jo også gå inn i hva historien om kondisjon for eksempel var. Hvem var det som begynte med intervalltreninga? Jo, det var tyskere. Hvordan gjorde de der? Jo, de mente at det var en puls. Jeg husker ikke hvor mange slag du må ta. Og så fant de jo etter hvert ut at det var jo individuelt hva slags puls man hadde. Og så kom jo laktat og gud bedre. Så det er liksom den der.
Ja, det er utviklet seg.
Jeg har måttet inn i den da. Ja. Og så var det jo sånn at i løpegruppa der møttes jo, altså i romanen da, møttes og diskutert utifra sine syn på løping. Og det var for å ta opp den diskusjonen som også var i løpemiljøet, da, om hva som er riktig trening og sånn. Og selv som jeg skriver, da, jeg har jo ikke noe fasit på hva som er riktig trening selv eller. Verken, altså i hvert fall ikke universelt, og kanskje ikke for meg selv eller.
Men du løp, på den tiden løp du mye selv og trente jevnlig og var en typisk sånn motionist på grensen til litt sånn supermotionist, eller?
Ja, jeg sprang jo liksom med en gjeng da. Ja. Også i den hallen som jeg beskrev som ishall, hvor de hadde ishockey på isen der, og av og til var de mye på kunstløp og sånn, rundt i randsonen av tribunene. Så jeg ble med i den lille løpegruppa da. Men jeg tenkte ikke sånn, det var bare spring, og det var... Og det er jo... Det som er fascinerende med løping er at du får ofte veldig mye igjen for lite, for at du trenger ikke å ha ballteft. Du må liksom ikke ha hoppet salt og så særlig mye barndom, men altså det å springe kan du på en måte gjøre og få en relativ framgang da. Og jeg tenker at det som er fascinerende med løping, at du har så er det så enkelt da. Du får igjen det du legger.
Du gjør det. Og så er det litt sånn talent, og det er sånn, altså talent, og da snakker vi om veldig sånn fysiologisk da. Siden det ikke er så mye teknikk på løping, så virker det som liksom kroppens evne til oksygenopptak og sånne ting har veldig mye å si da.
Ja, altså på et motionsnivå så vet jeg ikke om det har så mye å si.
Nei, kanskje ikke.
Det tror jeg antall kilometer du springer.
Men noen kan jo springe liksom 200 kilometer i måneden og så løpe under 40, mens jeg som gjør det kan ikke løpe under 40, eller har ikke fått det da i hvert fall. Hvis du skjønner hva
jeg mener. Jeg sitter ikke og svarer, men jeg tenker at de har jo forsket litt bare, jeg tror det var på sentrumsløpet og alt, hvor de da så på forskjellen på hvem som springer bra og ikke, så, og hvem som sprang intervaller og ikke, så var det jo egentlig den som sprang mest, som sprang best.
Mm.
Men så er det jo klart, når du kommer helt opp i supermotionist-nivå, eller helt, helt opp der da,
ja.
Så er det jo veldig, veldig små marginer som gjør til, så kan man si, er det treninga, eller er det mentale greiene, eller hva er det som avgjør? Mm. Så det, og det skjer ofte, både motionister, de prøver jo å trekke ned på jorda, det både Ingebrigtsen og alle beste han gjør, og på en måte gjør en skalert ned versjon av det som de gjør, og jeg vet ikke om det er på en måte noe bedre, eller om det er verre, eller hva det er. Så kanskje det gjøres litt komplisert, da, som visse forlengelsen av boka her. Men,
jeg husker en scene fra boka faktisk ennå, hvor det nærmer seg for slutten, og så er det kanskje han kompisen Knut som løper rundt med en sånn gassmaske for å... Stemmer ikke det?
Jo, det,
for, for å få mindre teste liksom, hvis han får mindre luft inn, vil han da få bedre, kanskje er det lunge, altså oksygenopptak og sånn. Det var kanskje litt sånn morsomt å sitte og skrive og tenke at noen vil dra det så langt ut.
Ja, altså det er jo egentlig bare accident, så jeg en artikkel i lokale aviser her om at det var en bokser som sprang med den her.
Åja.
Så tenkte jeg at det var interessant.
Ja.
Men det har jo vært litt sånn, ja, jeg vet ikke om det har en effekt, eller hva, altså, det kan jo være psykologisk også, jeg vet ikke, det er mange veier frem til å prestere, og kanskje den bokseren her gjorde det nettopp fordi når vedkommende da er på sitt mest grogge, så og har fått to tette og badehette, så likevel klarer å puste nok til å prestere.
Mm.
Men jeg synes det var så et morsomt bilde da, som jeg ville trekke inn for å skape en litt absurd scene. Ja, egentlig.
Har du, når vi snakker om pust, har du lest litt om siste års forskning på pusting og fått med deg den boka James Nestor, Breath, for eksempel?
Nei, altså Nei. Pusting er et veldig interessant tema som jeg ikke har stupt så mye inn i.
Kan bare anbefale, har du hørt om James Nestor? Litt som deg da, journalist, driver mye research, skrev en bok som heter Breath. Vi har snakket om
det har ikke jeg fått med. Det er så mye forskning på at det er litt sånn, ja.
Ja, men du har fått med deg kanskje litt sånn Wim Hof og popularitet og den pustingen der og isbading og sånn. Har du hørt om det?
Ja, altså det lille har fått med meg visst nok. Det skal være, altså pust er jo selvfølgelig viktig. Men nå har vi jo nok lungevev til å... en ting vi er overutrustet med, så er det jo lungevev.
Mm.
Men det er jo klart det er viktig å puste. Og så sies det at det er pusting gjennom nesa, noe sånt greier, ikke? Eller,
jo.
Som gjør til at du... Ja, jeg har ikke prøvd det.
Nei, men det er altså under løping, tenker du på, eller sånn generelt? Men generelt, hvis du sitter og skriver, så puster du sikkert gjennom nesa. Hvis du sitter i rolig tilstand og skriver på laptopen, for eksempel. Bare for å stille så banalt spørsmål, altså, puster du gjennom nesa eller puster du gjennom munn? Og de fleste vil puste gjennom nesa naturlig. Og så er det noen som har blokkert nese, da, som puster gjennom munn. Og det er det jeg har forsket på. Jeg skal ikke komme for mye inn på det nå, siden du ikke har lest den boka, men jeg kan jo bare tipse om den. Den heter bare Breath. James Nestor finnes jo på Amazon, eller på Ark, eller Nordli, eller hvor.
Ja.
Og det, jeg tror du var interessert når jeg ser hva du skriver om. Og jeg hørte nettopp, altså de gutta i Harvest, har du fått med deg, du vet, den nettsiden? De som skriver litt, ja. De, han ene der, jeg vet ikke om det Kjetil Østli eller en av de som skriver, nettopp skrevet om den, var på en podcast som jeg hørte på her med en som heter Pia. Så det liksom, nå det nådd Norge. Jeg snakket med en her i fjor om det, som driver med liksom puste, har sånne kurser og sånn. Så, men det en hel vitenskap, det sant det, så vi skal ikke sitte og snakke for mye om det akkurat nå, men det veldig interessant da, så det i hvert fall et tips.
Ja, ja det også det liksom, jeg tror Vemund ville ha kastet seg litt over det.
Ja.
Men han, Emil Sattopek, han var storløperen som vant Olympiaden 1952, tre distanser, inkludert maraton. Han brukte jo å springe og holde pusten.
Ja,
det husker jeg. Jeg har sikkert hvor langt han klarer å komme fra ene til andre, som også ja. Beskrev boka.
Jeg har lest en bok om han Sattopek, eller er det ja. Sapotek? Det Sattopek, ikke sant?
Jeg litt usikker.
Jeg sa Sattopek. Ja. Men det i hvert fall, det var en periode i forbindelse med at jeg leste din bokløp, så var jeg litt sånn, jeg var nyvunnen, altså begynte å løpe 2014-2015, og da var jeg sånn, leste Born to Run, og wow, og liksom, hvordan teknikk, og bla bla bla. Jeg løper jo med metronom blant annet, som gikk på 180 for å få det rette steg. Jeg var skikkelig nerd da.
Vemund andre år.
Ja, litt Vemund, faktisk. Så ja, det kanskje det også. Og da lånte jeg i hvert fall en bok i tillegg til din som var om han Emil Sattopek, som jeg tror han heter. Veldig interessant. Liten biografi, og det stemmer det. Han trente jo knallharde intervaller og løp med kona på ryggen blant annet, vet jeg han gjorde.
Jeg leste den boka.
Han bærte heter, kona liksom. Ja.
Den boka du snakker om tror jeg heter Løpe.
Den heter bare Løpe, det stemmer.
Den en fransk forfatter som har skrevet, jeg skal ikke prøve meg på uttalen, men det er som om Dag Solstad skal skrive om Jakob Ingebrigtsen.
Ja.
Fordi den jeg skriver, det har sånn fransk måte å skrive på, da, som man enten elsker eller hater, eller... Ja, og den drar opp hele historien til livet hans, og hvordan hans bakgrunn. Og,
det stemmer, og der kommer det også fram at han, som du sier, han holdt pusten, og så hvor langt han kom. Og da, etter hva jeg har lest da, som har lest noen bøker om pusting, så handler det om, ikke sant, hvis man holder pusten, det som skjer da, du kan holde pusten en stund, og så på et eller annet punkt så vil du få en sånn, en trang til å puste, ikke sant? Etter hvert, hvis du prøver å holde pusten, så vil det melde seg et veldig sånn desperat trang til å puste, ikke sant? Alle som har vært litt sånn ufrivillig under vann lenge vet jo hvordan det der er. Det vekker en litt sånn fryktreaksjon i oss. Og fra hva jeg har lest, så er det ikke det at vi trenger påfyllet oksygen som gjør at vi må puste. Det er det at det bygger seg opp med karbondioksid i kroppen. Og det vil vi bli kvitt. Så det rett og slett det som skjer da, at etter hvert som det bygger seg opp med karbondioksid, så vil vi slippe det ut, og det der trangen kommer. Det viser seg at vi kan holde pusten lenge, for vi har mer enn nok oksygen i cellene til å klare oss mange, mange minutter, ikke sant? Men kroppen får behov for å slippe ut karbondioksid, for det jo på en måte et avfallsstoff da, som jo giftig i store mengder, som vi vet, ikke sant? Så det rett og slett det som skjer da. Men ved å holde pusten og sånn som det, så kan du øve opp kroppens evne til å tåle mer karbondioksid. Og det mener jeg som forskning at kan ha noe å si når du løper, da, for da får du jevnt over en oppbygging av karbondioksid og laktatsyre og sånne ting, da, så evnen til å liksom tåle et høyere nivå vil påvirke deg positivt. Da. Det litt sånn i grove trekk det handler om. Det var jeg leste meg til. Ja.
Det finnes jo sånne fridykkere som er veldig... De har jo VM hvert år og driver og...
De har noen pusteteknikker for å... Når de puster, så puster de sånn at de tømmer seg mest mulig for karbondioksid. Det er det som gjør at de kan dykke lenge. De oksygerer seg da også, men når liksom cellene har nådd 98% saturasjon av oksygen, så kan du på en måte ikke få plass til så veldig mye mer. Da. Så det handler om å bli kvitt karbondioksid. Og det er også det hyperventilering handler om. Den Wim Hof-metoden gjør at du blir kvitt karbondioksid, så du kan holde pusten lenger. Så vi skal ikke henge oss for mye opp i det, men han James Nestor har også skrevet om fridykking, så det er interessant at du nevner det. Han skrev en bok tidligere om fridykkere, så han har forsket litt på det.
Men så det store spørsmålet om de fridykkerne
ja.
Springer noe bedre.
Ja, det er et godt spørsmål. Også, jeg kjenner ikke til.
Hvor man skal hente inn ting for å, hvis man ønsker å springe fort her da. Men så er det jo kult å sikkert nerde på hva pust er og hva det gjør. Og, det er jo klart, det er viktig med pust. Vi driver jo med det hele tiden.
Ja, men, det er det eneste vi ikke klarer oss i. Vi kan klare oss uten vann i liksom 3 dager og mat i 10, 20, 30, alt ettersom, men pust liksom. 2 minutter, der, så må du ha det. Så det er uhyre viktig, og det er noe vi glemmer. Det går automatisk, heldigvis. Så, men ja, det kan jo være et tema for senere, det med breath, for så vidt. Eller så kan jeg bare referere til en tidligere podcast jeg lagde. Jeg kan sende en link. Men du skriver som journalist, det er det du er, ikke sant? Så lever av?
Ja, jeg skriver da, og så tar jeg bilder, og så filmer jeg i ny og ny, og så er jeg da freelancer da, som holdt det på Frosta. Så ja, det har jeg gjort de siste årene.
Du skriver ganske mye om løping også, for Dagens Næringsliv blant annet. Du har til og med en artikkel skrevet, gitt ut for en måned siden i januar, om Therese Falk, som er en rimelig kjent ultraløper som har vært på podcasten her. Var det første gang du traff henne, eller?
Ja, det var i forbindelse med Trondheim Skogsmaraton.
Ja.
Det var mer sånn, hva man kaller sjangeren for feature-journalistikk.
Ja, ja.
Det er ikke så mye forskning bak, eller der er det bare på en måte en vanlig reportasje.
Ja, det er intervju på et vis, ja.
Og så skriver jeg over til i det ene om forskjellig forskning, forsøksvis gå bak resultater, eller hva som det finnes jo noen journalister som skriver om hvem som vinner, eller hvem som taper, eller, og det er kjempebra det, men jeg prøver å løfte fram liksom ting bak resultater da. Men det er jo ikke noe fatt der heller, men man prøver å få fram
blant annet en sak, blant annet en sak som jeg ser på her nå om tersketrening. Du har snakket med Narve Gilje Nordås, som er han som har trent med Ingebrigtsen-brødrene. Og hun Karoline, hva heter hun? Bjerkeli Grøvdal. Ja. Så da kan du litt om terskel, men jeg leste den interessante artikkelen, for det er litt sånn, du til og med snakket med Jan Post her. Det er ikke helt sånn definert allikevel hva det er, for det er litt forskjellig alt ettersom hvor godt trent du er på et vis. Så vidt jeg får ut av det i hvert fall. Det kan være noe annet for meg og for Henrik Ingebrigtsen, for eksempel.
Ja, grunnen til at jeg skrev litt for å ha det var også ikke en sånn forsknings, altså det var litt forskning, men det var mest sitering av andre.
Ja.
Men også en sånn reportasje da, men alle skal jo trene som Ingebrigtsen, og så forsøkte jeg å få fram hva de gjør. Og jeg har vært litt inn på det tidligere, hvordan man forminsker eller skalerer ned det proffene gjør til amatører, som sitter til Jan Post på, så har han opplevd terskel fra alt fra all out til ganske easy jog.
Jeg så det.
Og man tenker også terskel på som liksom nesten som en lysbryter, men det er nok en mer forsiktig overgang, og kanskje også subjektiv. Jeg tror jeg husker at Narve snakket om at han har jo en helt annen type opplevelse av terskel når han trener om morgenen, enn når han for eksempel trener om kvelden.
Ja.
Og at det er rett og slett en ja, at kroppen er forskjellig da, avhengig av hva slags tid på døgnet det.
Og, ja, det har jeg opplevd også. Og også litt... dagsform, om du har sovet greit, om du har vært i stressende, belastende situasjoner i det siste. Mange, mange ting som kan telle inn der. Men du skriver jo her, du tar jo det til og med en intensitetszone. Altså zoner har du delt inn også for de som ikke vet så mye om det, hvor du tar utgangspunkt i en som har 180 som makspuls da. Med zone 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Hvor vi sier vel at zone 4 er liksom terskelzonen da. Så hvis du ligger i zone 4 så er du på en måte under terskel. Det er hvertfall sånn jeg oppfatter det. Stemmer det eller?
Ja, jeg tenker at så vidt jeg mener at zone 4 da begynner du å tippe litt over, tror jeg kanskje.
Ja, ja.
Men zone 3, da ligger du veldig, men så er det igjen da, det er den berømte nåla i høystakken.
Ja.
Det er liksom, så vidt jeg har forstått, det er kanskje ikke et punkt, det er ikke...
Det er en zone.
Og så kan det variere, og så kan det... Og så er det jo selvfølgelig også individuelt. Så det er på en måte artikken handler om jakten på den der terskelen,
ja.
Som egentlig ikke alle snakker om, men ikke vet helt hvem er,
ja.
Inkludert meg.
Det er litt sånn som med veldig mange ting, at det må erfares litt selv også. Man kan ikke bare ta det som en oppskrift, gå ut og tenke at sånn skal jeg gjøre det. Det er i hvert fall sånn det har blitt etter hvert for meg, da, at hvis jeg løper på en måte intervaller, da, hvor du skal ligge under terskel, så er det veldig ofte følelsen det går på for meg. Da. Følelsen av pust, følelsen av fart, følelsen av anstrengelse i kroppen, følelsen av på en måte hvordan det bygger seg opp i løpet av de 4 minuttene man løper 1000 meter, følelsen av hvordan det bygger seg opp i løpet av alle 8 drag og sånne ting da. Så jo oftere du gjør det, jo mer kan du på en måte justere det ettersom både hvordan du lærer din egen kropp å kjenne, men også kanskje på dagsform og selvfølgelig hvordan du er i form. Altså hvis du kommer til vinteren og ikke har trent, kommer til gjennom en vinter og ikke har trent så mye terskel, og så begynner du på våren, så er du ikke der du var på høsten, ikke sant? Så det er veldig mange ting, som, veldig mange faktorer da. Det er kanskje derfor, sånn som jeg oppfatter, at det blir litt sånn usikkerhet om det, for det er mange faktorer. Det er på en måte definert i litt sånn zoner og sånn, og laktat, men det er allikevel, det må liksom ja, justeres litt da.
Ja, det er tråkige saker også. Litt kan også være det at man er opphengt i den ene økta og prøver å få den perfekte økta, men jeg tror det er summen av mange dårlige økta som gjør at det blir bra, så man misforstår meg rett, men at man altså det summen, jeg var litt inn på her med antall kilometer løpt, det er jo og de fleste i verden er jo riktig nok, de er jo toppidrettsutøvere, så det var det summen av bevegelse og ting du gjør som på en måte jo ikke, men det er jo fint også å ha en økt som man føler man er fortrolig, man kjenner seg igjen i og sånn. Men jeg tenker at at nesten sånn at hvis man har gjort den perfekte økta, så er det veldig synd, for at den kan ødelegge for summen av alt det andre rare som gjør at du faktisk også spring bedre. Hvis du ønsker å gjøre det da, å bli i bedre form og konkurrere eller ha et mål.
Ja.
Men uten at jeg vet helt hva folk må på en måte finne ut selv hva de tenker og hva de finner glede i.
Det er sant det. Det tror jeg er et nøkkelord der, også bare finne litt glede i det. Fordi det er gøy å mestre ting, men det er jo ikke sånn at det er nødvendigvis sånn for alle når vi snakker om tider igjen, at det er det viktigste da, at man skal løpe på en måte den sub, som vi sier, under en eller annen tid. Så ja, vi har lagt mange podcastepisoder her om det, vi sier jeg og de jeg snakker med, så ja. Men du skriver i hvert fall ganske mye, og du skriver jo ikke bare om terskel og sånn, du har, jeg ser du har snakket med han Christian Ulriksen, som er ganske kjent fra podcasten Lange Løp som var der, og en god del andre intervjuer og sånn også, Therese Falk,
ja.
Så Och så lite om höjdeträning har du beskrivit, och du har skrivit lite om, det är väl du som skrev en artikel om Nike och han tränaren Salazar, var det annat?
Ja, hans historie i Nike Oregon-projektet.
Ja, ikke sant? Med hun som måtte presse vekten. Du skriver lite om skyggesiden av løpingen nå, jakten på, ikke sant? Litt med sko och lite sånne ting. Så det, du dekker egentlig ganske mye. Er det du som på en måte har litt den jobben nå i Dagens Næringsliv? Går de til deg når de vil, at, vil ha noe om løping, eller?
Nei, jeg jobber en freelancer som sitter i GOK, så jeg har ikke noe...
Du har ikke noen fast deal med det, liksom?
Nei, jeg har ikke noe. Jeg bare spør om de interessert, og så, og så sender jeg ideer, så skriver jeg ting, og så... Ja... Så kommer det vel etterhvert på trykk.
Ja, det gjør det.
Så det... Og så skriver jeg jo kanskje ikke så relevant her, da, men jeg skriver jo andre reportasjer, for eksempel innen miljøvern. Så prøver jeg å skrive morsomme saker. Det kan diskuteres hvor morsomme de er, men jeg prøver nå.
Du har skrevet en sak om en... Europas siste urskog, ser jeg. Den har jeg ikke lest, men den ble jeg interessert i, for jeg også er litt opptatt av det. Det er vel Europas siste urskog i Polen, uttales det Białowieża-skogen, kanskje?
Det vet jeg ikke. Bare å lese eller noe sånt.
Nå. Ja, ikke sant?
Det er en fantastisk skog som jeg har... Som,
du har vært og besøkt, eller?
Ja, det er splittet mellom to land. Polen og Hviterussland.
Ja.
Og det har jo liksom vært beskyttet av keisere og alt mulig. Det har liksom vært dem legger inn. Men så har det jo på grunn av miljøendringer gjort det at barkebillene har gjort det veldig vanskelig for grantrær. Og til vanlig så er det jo sånne barkebilleangrep, men på grunn av at et grantræ trenger ganske mye vann, cirka innholdet like mye vann som en menneske, 60% eller sånn da. Så blir jeg mindre motstandsdyktig, og så dør det veldig mange trær da. Det har vært, og så er jo, det polske regjeringen ønsker da å på en måte drive litt hoks på det, og da blir jo det her klassiske konflikten mellom miljø og raske penger kanskje. Og hvis vi skal snakke om jogging, så er det en fantastisk skog å springe i.
Den er enorm, eller?
Den er vist... Ja, den er kjempesvær. Og så er det veldig, veldig god oksygen tilførsel, føler
jeg. Ja, selvfølgelig.
Helst ikke ha mobil roaming på, for da får du hviterussisk regning plutselig hvis du havner.
Aha.
Grenseland der, som er fort.
Da er du på en måte utenfor Europa og må betale for det ene og andre.
Så det er liksom jobben min, men noe av det jeg gjør, jeg da skriver reportasjer, så er det litt mer sånn vitenskapelig basert saker hvor jeg gjennom forskning og prøver å gjøre det mest mulig kanskje overraskende eller oppdatert eller altså trekke inn ting som ikke har vært så sentralt da, for eksempel transkjønne i idrett Semania-saken og litt forskjellige ting da, så jeg prøver å overleve som freelancer
men det virker jo som det går bra i hvert fall på en måte, jeg vet ikke hva DN betaler, men du får i hvert fall en del ting på trykk der. En kuriositet av en sak også, vi snakket så litt om på telefonen. Ultraløpere bruker marihuana for å bli raskere, høyere, men funker det? Det var en litt morsom sak, synes jeg. Jakten på runner's high, rett og slett.
Ja, det er jo litt, det er litt humor i den kanskje også.
Det er litt humor i den, ja.
Men det er jo påviselig at at kroppen produserer stoffet da, som
ja,
også
finnes endokannabin, i... endokannabinoid-systemet i kroppen, ja.
Jeg tror ikke å si det ordet, for jeg kom til å si det feil, men...
Jeg tror, tror det er det.
Ja. Men det liksom at... men så jo sikkert noen ultraløpere som har tenkt at hva med å få i seg enda mer av det?
Mm.
Altså det øker prestasjon eller bedre prestasjon.
Mm.
Og det igjen kunne jeg jo vært med i den romanen hvor man da, som ofte veldig mange er da amatører og skal presse de små, små, små marginene,
ja, ja, ja.
Kanskje ved å gjøre det.
Ja.
Og det kan jo ha diverse utslag, kan man også tenke. Så det er ikke overraskende at man forsøker å hvertfall når man driver i såpass ekstrem idrett som ultraløp er, da, at ja. Det finnes en del. Så nevner jeg også da en verdens raskeste, høyeste løper som da var med i et eller annet mesterskap. Jeg husker ikke så mye av teksten nå, men...
Det er han Avery Collins, eller?
Ja,
ja,
som da skulle være med på et løp, og det gikk veldig dårlig. Mm-hmm. Så det er ikke sikkert det raskeste veien heller.
Nei, det er ikke det. Nei, det er litt, det, men det er kuriositeter. Men det var for litt sånn gøy. Det er ikke så mye sånn annerledes man leser om, føler jeg, med løping. Da. Det er som du sa, enten intervju de som vinner, eller så er det den klassiske... trening med terskel og alt det der som blir tatt opp på nytt og hvordan blir raskere og sånn. Men det skjer jo mye innen forskning og innen på en måte erfaringer også etter hvert som mange tester nytt. Men så er det jo også, du sier jo, du fotograferer også, du er ganske opptatt av foto, det snakket vi så vidt om sist jeg snakket med deg. Du har en fotoutdannelse, stemmer det? Var det sånn?
Ja, det var det kanskje eneste fotoutdannelsen jeg har. Utdannelsen jeg har.
Mm-hmm.
Jeg er jo ikke utdannet journalist, men jeg har et år fra en yrkesfaglig skole i Fredrikstad, hvor du lærte å ta sånne skarpe bryllupsfoto.
Mm.
Det var så langt bak i tid at det var tatt analogt. Og så var jeg jo et år i København på Danmarks fotokunstskole, hvor man... Da kanskje gjorde litt det motsatte.
Fata Morgana.
Ja, Fata Morgana. Ja.
Ja. Ja.
Så det var... Og så er jeg jo... jeg bruker å si at jeg skriver middelmådig og tar middelmådige bilder og filmer sikkert middelmådig også. Så i sum så blir det jo kanskje greit.
Ja.
Og det er jo ofte enklere å sende ut en person enn å ha to da. Og det er på en måte at jeg blir... billigere drift og kan være enklere å sende ut da.
Men det er jo veldig greit å kunne gjøre begge deler. Det er jo ikke noe sånn at på en måte kan man det ene så kan man ikke det andre. Det er mange som er gode å skrive og gode å ta bilder og motsatt også, selvfølgelig.
Ja, nå er jo bilder, altså kamera er jo så bra.
Så, det er det blitt, ja. Ja,
så det er liksom, nå er det ikke kamera som tar bildene, men det er liksom, det er veldig fint å også bruke kamera som unnskyldning for å møte andre mennesker. Da. Og ofte så prøver jeg å tenke visuelt, før jeg, altså det er nesten det som setter i gang alt.
Mm.
Men så etter hvert så... kommer jeg jo å prate med folk, og da ble det naturlig å skrive også. Og ja, jeg synes det er en veldig befriende måte å bare være den eneste personen som møter de som jeg skriver om, for da blir det en slags en-til-en-greier, og ikke to som møter en.
Som det ofte er, ja.
Ja, så jeg prøve også å fly lett da, i forhold til utstyr og ja, altså ser det ganske amatørmessig ut, så jeg håper at det ja, det er jo tråd med det jeg er litt av, men det virker også forhåpentlig litt avvepnende, tenker jeg.
Mm. Du er opptatt av analog foto også. Jeg vet du har skrevet litt om, om det. Henger det litt sånn sammen at det var slik du lærte fotografere analogt?
Ja, det er jo det. Jeg begynte jo i avis uten å vite noe som helst. Jeg skjønner ikke hvorfor de... Jeg dro meg inn i adressa, det var jo bare flaks. Men jeg hadde jo ingen erfaring om 19 år og kunne ta bilder eller noe, så jeg lærte at hvis jeg sikta på en kant, så kunne jeg se, altså vrite objektivet sånn at det var skarpt inni søkeren.
Mm-hmm.
Men så var det jo på den tiden du kunne levere inn filmen inn på labben til de folkene i avisa.
Mm-hmm.
Og jeg tror jeg var litt plagsom der. Og jeg fikk veldig gode råd, og så tenkte jeg noe, kanskje litt forutsendende for en gang skyld, at på et eller annet tidspunkt så ville det være mulig å sitte på en fjelltopp og både skrive og ta bilder. Da.
Mm.
Og da tenkte jeg at jeg... Ja, at det kanskje var lurt å ta fotodanse.
Mm.
Og det, jeg tror ikke det er så stor forskjell på å skrive og ta bilder, eller, for jo mer du ser ting for deg, jo lettere er det å skrive, opplever jeg i hvert fall. Da.
Mm.
Og ofte hvis man vet sakskompleks, så kan man også skrive mer presist.
Mm.
I den grad er presist. Noen ganger så er jo ting ikke klart, og da må man prøve å skrive ikke klart.
Mm.
Jeg prater meg litt bort, men svaret er ja.
Ja. Jeg har ikke den saken foran meg nå, men jeg mener og leste at du skrev noe om Berlin, fotobutikk i Berlin, stemmer det? Har du vært i Berlin på en sånn analog fotobutikk der?
Ja.
Det har jeg lest før, tror jeg.
Ja.
Peder, jeg kjøpte noe fra en fotobutikk i Berlin, jeg lurer på om det er der. De lagde noe sånn, de lagde vel... tok opp til et agfa-papir og ble litt nørdet på foto kanskje da, men de tok liksom og brukte gamle maskiner og lagde liksom, fikk liv i gamle agfa-filmer og papir og sånn, adox og sånn, sier det deg noe?
Ja, jeg var jo innom den der fotoforretningen hvor de har utviklet egen film da.
Ja, adox, er det den eller?
Ja, adox. Jeg hadde ikke noe mye forhold til akkurat den fra før, men det er jo en sort-hvit film, og så hadde jeg med meg sånn Mamiya 220C eller noe sånt nå, mellomformat som jeg gikk og drasset litt på.
Mm.
Som jeg tok en del bilder med, og så hadde jeg et annet kamera hvor jeg da tok små bilder, og så ble det en eller annen tekst ut av det. Jeg synes det helt passet med profilen, eller den var, jeg var fornøyd med den, men den passet ikke inn i profilen helt, eller jeg vet ikke helt, men...
Men tenker på til DN,
ja, eller? Ja, til publikasjonen, da.
Ja,
men det var det. De var vel sikkert i nød for noe, men...
Ja.
Jeg skrev en sak i NRK, hvor jeg tar utgangspunkt i et fotografi av mor mi, hvor hun da har et litt rart og funnig uttrykk i ansiktet, og så... Ja. Skriver jeg om hvordan mobil fungerer i dag, hvordan telefonen velger bilder for deg, livefoto, uten at jeg har så mye peiling på det, men også intervjuer jeg flere hvor da, sikkert noen gammeldags sok fra min side med at man da går glipp av de bildene som ikke er perfekte, og at alle blir de perfekte smilene og har det riktige, men vil vi da la AI, altså kunstig intelligens, ta over for fotograferinga.
Ja. Det du refererer til er på en måte den live-fotofunksjonen på iPhone for eksempel, som man kan skru av og på, som jeg ikke helt skjønte hva var i begynnelsen. Er det en video? Er det en liten snutt? Hva er det? Men det er jo nettopp det der. Hvis du tar bildet av noen, så tar den på en måte et sekund, og så plukker den ut et stillbilde der hvor du ikke liksom blunker og ser rar ut, ikke sant? Det er det du refererer til her.
Ja, noe sånt. Ja, nå har jeg forstått det som, ja.
Ja. Mens du kan liksom, hvis du holder på bildet, så kan du se at det er en liten snutt. Det er ikke som en, det er som en bitteliten video, liksom. Ja.
Ja, og så velger den da, som sagt, det bildet. Men, ja. men så tror jeg du kan gå inn da, og endre hvis du vil. Ja. Men spørsmålet er jo hvor mange som gjør det.
Men det er sant, det er rett og slett den der at den har forsvunnet, den familiebildet når vi var små, hvor liksom far tok ett bilde. Nå vi her, stiller opp, ett bilde, og så hvis noen blunka da, eller hadde tunga ut eller sånn, så var det sånn det bildet ble, og det havna i albumet sånn. For det var det bildet man hadde fra det stedet. Men nå er det jo ikke sånn, for det, nå tar man 1000 i stedet. Og filmer det hele, og ja, det er ikke måte på. Så det har jo endret seg. Ja, det er kanskje der den store forskjellen på analog og digitalt da.
Det sies at det tas flere bilder i løpet av en dag enn gjør hele for århundre.
Det gjør det sikkert.
Og det er jo bra det også. Altså at fotet overlever. Så ja, jeg tenker, altså, man kan si mye nostalgisk om å stå i mørkerom, men særlig miljøvennlig var ikke.
Nei, det var ikke det. Det var det som slo meg etter hvert også. Jeg jobbet ganske mye med det her. Jeg underviste, som jeg nevnte, i fototeknikk. Vi måtte jo ha sånn dunker vi tømte fiksen i, og så måtte vi få sånn spesialfirma til å hente sånn spesialavfall og sånn, for dette er jo syre, rett og slett. Men der nede hvor jeg hadde mørkerom sammen med andre fotografer, der var det ikke snakk om det helt, vi hadde fiksen rett i vasken, og etter hvert begynte å tenke på hva vi driver med, liksom. Ikke bare heller vi syre ut i kloaken, men heller også sølv, faktisk. Sølv, som finnes da i papir og film. Og det er rett og slett, uten å bli for teknisk på foto, men når du fikserer papir eller film, så gjør det at det ikke er lysfølsomt lenger, og det gjør det ved å fjerne sølvsaltet som ikke er eksponert da. Ikke sant? Så det er sølvnitrat og hva enn det heter, jeg husker ikke. Men det er jo metallet sølv, og det blir bare fikset bort og skylt bort. Så jeg vet det at med den fiksen vi leverte, der hadde de sånne spesielle magnetgreier som skilte det ut igjen. Så de tok det sølvet ut, og det er jo på en måte gjenvinning på et nivå. Men jeg husker en av grunnene til at for film steg jo så innmari pris fra begynnelsen av 2000-tallet når digital kom. Og det var ikke bare fordi at det ble solgt mindre, men også fordi sølv ble dyrere, for det ble jo vanskeligere å finne det med liksom dypere gruver og så videre og så videre. Så i dag koster vel en film, jeg vet ikke, det er en over 100 lapp per film, liksom. Hvis du før fikk 3 fra den prisen for 20 år siden, så 300% økning, da. Noe sånn.
Ja, det har vært, det gjenspiller jo på en måte, altså, det sies jo her at etter, ja, hvis vi løser dere miljø, klima og miljøproblemene, så vil jo kanskje neste være råvarer.
Ja.
Og det, men vi må jo være optimistiske for det, men det går an, det kan jo være sånn å ja, holde på med det analoge, men alt tar jo kanskje sitt tid.
Ja, det har nok det, og det er noen som holder på analogt ennå, det hender, jeg har skutt en film, men det er mest farge nå, så jeg tenker at jeg har på en måte jobbet meg ferdig med alt det sort-hvitt prosjektene. Altså. Særlig ved den evne står i mørkerommet. Ekstremt tidkrevende, ikke sant? Snakk om en dag for å lage et par bilder. Det var litt sånn. Hvis ikke du lagde noen sånn små plastkopier da. Men det, etter hvert så handlet det om barytter og skulle være store ting og skulle tones og ja.
Men det var så, jo fint, var det da? Eller likte du?
Utrolig fint. Jeg likte det. Jeg lagde kopier, sorte kopier, på et nivå som jeg på en måte aldri har nådd digitalt etterpå da. For å være så ærlig.
Selv i dag?
Ja, selv i dag. Selv i dag. Men når vi ser at jeg har ikke lagt like mye tid i ett bilde som jeg gjorde på et punkt da. La både tid i fotograferingen, all den tenkingen, og du snakket om det der visualisere seg på forhånd, hvordan bildet skulle bli når du tok det, du så liksom lys og du visste at du kunne ikke se det når du hadde tatt det, så du liksom tenkte 12 bilder på en film, ja, og så var det all den etterpå med kopieringen, hvordan uttrykk skulle gi det, ikke sant? Det kunne du jo endre på masse i kopieringen, litt som vi gjør i dag med manipulering, eller på en måte endre kontrast, endre hvor det lyst og mørkt og så videre. Jeg jobbet veldig mye med det. Så det var gøy, kjempegøy. Så hvis man bruker like mye tid på digitalt, så blir det jo selvfølgelig flott også. Jeg har gjort digitale bilder også, men det er noe annet allikevel, da, for du sitter foran datamaskin. Du kan undue hele tiden. Du kan lage layers. Det kunne du ikke med mørkerommet. Da var det var live, da, for å si det sånn. Det er forskjellen på å være i studio og spille mange opptak og stå på scenen og spille. Det er på en måte det som er forskjellen. Så det du gjorde der, det var jo det som ble, og hvis du ville ha et bedre bilde, så måtte du gå tilbake og begynne på nytt og lage en ny kopi. Så, ja.
Det kunne være en del feiltramp.
Det var mye feiltramp, og det var mye kopier i søpla. Hevet mye fotopapir i søpla, ja. Det har jeg. Men, ja. Nei, men gøy med foto, så det er jo, i dag har det en litt sånn, ja, det har en litt sånn særstilling, så, men jeg ser jo det at det selges jo kanskje ikke analog kopier, men det er veldig mange eldre fotografer som på en måte har litt sånn utstillinger med mye av de musikkportrettene og sånn sett her i Oslo, da. At folk er veldig nostalgisk på den gamle sort-hvit greia, og jeg vil ikke si at fotoen nødvendigvis har blitt så mye bedre i 21. århundre, kanskje, enn det 20. Det er jo veldig, det er veldig subjektivt, men...
Ja, det er vanskelig å si, vet ikke. Sånn, nei.
Nei. Nei, jeg ser, for du skriver litt om fotobøker, blant annet Bruce Weber har gitt ut en bok om Golden Retriever og 50 år. Det er du som har skrevet den, ikke sant?
Ja, en kort,
ja. Kort liten sak. Bruce Weber, liksom, motfotograf, man har holdt på med sideprosjekt. Ja. Er du opptatt av fotobøker og sånn, eller?
Hva skal jeg si? Fotobøker. Jeg er opptatt av foto, men det er ikke sånn... hva skal jeg si? Det er så mange bilder nå at det er liksom... Det, jeg tror alle er det.
Ja.
Så, men jeg har jo laget en podcast for Norwegian Journal of Photography, hvor jeg hadde gleden av å snakke med da, 10 stykker om fotografi. Norske da.
Mm-hmm.
Så jeg følger litt med. Også, men det begrenser hva jeg klarer å få med meg, for det er mye bra.
Ja, ja. Hva var den podcasten jeg sa du?
Nei, det er NJP, som er norske fotografer som har prosjekt, jobber på å ha forskjellige prosjekt, og så leverer jeg dem inn, og så blir det bok ut av det, og utstilling. Blant annet på henne onsdag og sånn.
Jeg har sett det.
Veldig, veldig flinke folk, og ja, det er mye som skjer i foto, også i lille Norge, har jeg opplevelse av.
Ja. Jeg må innrømme at jeg følger ikke like godt med som jeg gjorde, når jeg på en måte var litt mer sånn inn i journalistikken, eller fotojournalistikken. Men jeg kjenner jo fotografer som holder på med det enda. Men du gjør litt podcast, eller du gjør litt opptak, blant annet når vi sitter og snakker nå, så tror jeg du sitter på din side. Vi snakker gjennom telefonen, men du spiller inn opptaket på din side også, så du sysler litt med podcast også, eller med liksom
audio? Det er ikke så veldig mye, men nå sitter jeg litt, jeg sitter på kontoret, og så har jeg en sånn mikrofon. Men det er veldig på veldig lavt nivå, men altså, jeg laget en podcast i samarbeid med Institutt for journalistikk da, som handler om forskjellige arbeidsmetoder som journalister har, som egentlig så er voksenopplæring til meg da, som Men også forhåpentlig folk som, det har vært mye prat om fake media og alt det grann der, men jeg tror hvis man hører på den podcasten der, og også andre, altså, hvor journalister snakker om hvordan de jobber,
mm-hmm.
det vil man skjønne i hvert fall at det en samvittighet bak ja. Hvert ord. Det ikke bare oppspinn og tull. Og noe kan selvfølgelig være det, men så som jeg opplevde det på podcasten her, som jeg laget, da, det grundige folk som har et hjerte på å fortelle ting som, så sant som mulig. Og selvfølgelig kan det begås feil og gjøre noe som man misforstår. Eller.
Mm.
Men det opplagt et sannhetssøken i det. Og det ikke bare en podcast for andre journalister som skal lære seg ting, men også for folk som ikke vet så veldig mye om hva journalistikk da. Så,
mm.
Og jeg bare stiller dem spørsmål om forskjellige ting, og det er heldigvis dem som står mest for pratinga.
Mm. Ja, så det er litt... Hvis jeg nå hørte jeg bakgrunnen min datter som roper når hun kom hjem, kanskje ikke har fått den meldingen. Ja. Vær så god. Du har blant annet også laget en... du har laget en sak for NRK. Jobber litt for de også?
Ja, jeg jo frilans. Så...
Ja, flere saker for NRK, men det særlig en. Jeg begynte å lytte den, da fikk jeg ikke lytte ferdig. Du har rett og slett skrevet saken, men du også du kan lytte til også historien, faktisk. Så det vil si at ja. du skriver den, og så spiller du inn da hvor du leser hele historien nå, eller? Er det sånn det fungerer?
Ja, altså, ja. Det var et sånt prosjekt de ville gjøre, da. De gjør det på enkelte sånne litt lengre saker.
Ja.
Og jeg er ikke noe flink til å lese opp egentlig, og det kan man jo også sikkert høre på opptaket, men det er jo at det er kanskje bedre enn å høre Siri snakke. Og så det her er jo veldig,
ja, Siri som hun, ja, datastemmen, ja. Rett og slett, jeg måtte tenke litt der. Ja,
ja, så er det først så leste jeg opp liksom på bokmål, men jeg gjorde et forsøk på trøndersk også, eller sånn som er nærmere mitt språk.
Mm-hmm. Jeg synes det hørtes fint ut det jeg hørte. Jeg har ikke hørt hele, som sagt, men det fungerte da.
Men ja, det er jo bare en amatørmessig opplesning fra en journalist, og enkelte partier er nok litt snublet i ord, men det er tilbud til folk som er på farten, og eller som ikke skjer.
Ja, for eksempel.
Og det var jo en lengre fortelling også om da farfaren min som ble dømt for landsvik etter andre verdenskrig.
Mm.
Det var en slags forsøk på å forstå hvem han var da, for ingen av oss i familien hadde noen forhold til han. Han ble på en måte barnløst av slekta, stakkars. Og når jeg spurte far min om hvem var han og hva gjorde han og sånt, så ga han jo far min, han ga jo så godt han kunne et svar, men han visste ikke mer han i det. Det ble jo de arkivene åpne etter hvert, Landsvik-arkivene, og så gikk jeg inn i både hans forklaringer og prøvde å nokke av det jeg på en måte, jeg skrev litt kronikker i ny og ny, og da skrev jeg liksom om at, for noen år siden, ofte er filmer og fortellinger om 2. verdenskrig veldig sånn heltedådig fra norsk hold, da. Det, enten så er det helt eller skurk.
Ja, ikke sant.
Så kom jo Marte Myslet med sin bok om hva visste hjemmefronten.
Mm.
Og da opplevde jeg at de frontene var veldig steil, da. Og så prøvde jeg da å skrive om hvem farfar var, hva som drev han, og få fram tvilen i historien, mer enn at han var en landsviker og som sona 7 år og sånne ting, men hva var beveggrunnen? Og kanskje var det fordi jeg ønsket å gjøre litt mer spiselig for meg selv, det vet jeg ikke.
Mm.
Men jeg prøver å overlate et rom til den som leser det, om tvil og tro, hva ville jeg gjort i en situasjon, hva, og så videre.
Ja, det er, ja. Det er en fin sak, jeg kan linke til den. Det er litt sånn som jeg ser at New York Times gjør også nå. Artikler, de har også artikler som lyd da. Jeg tror kanskje først og fremst det er det at fordi folk er på fart da, som du sier. Vi leser jo, men vi leser jo kanskje ikke like mye som før, fordi vi konsumerer mer... eller selvfølgelig, vi leser jo nyheter på telefonen og sånn, men vi konsumerer også mer sånn videoer, lydpodcast, ikke sant? Instagram og Facebook og de tingene som er litt sånn. Så derfor kan det være greit å bare, åja, her er det. Du ser en sak, ok, jeg har headset til meg, og jeg kan lytte historien da, mens jeg sitter på bussen hjemme eller et eller annet sånt. Og du kommer litt nærmere, jeg opplever at på en måte, en av de grunnene til at mange liker podcast og lydbøker og sånn, at det kommer liksom inn øret, så det er den der litt sånn intimiteten, at man er liksom litt rett ved siden av deg når jeg snakker, skjønner du hva jeg mener? Og da er det et eller annet som skjer. Det kanskje blir litt personlig da, sånn som den saken du har skrevet, som er liksom ditt personlige, din personlige utforskning da, av hvem var han, farfaren din. Ikke sant? Så det kan være...
Det er jo hyre... Jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg er ikke så flink til å lese. Jeg er ikke så flink til å snakke heller. Og sikkert ikke til å skrive heller, men jeg prøver å skrive så ærlig jeg kan, og så prøver jeg å lese. Altså, jeg prøver ikke å lese høyt for meg selv, for å sjekke hvordan det høres ut, og sånn kommasetting og alt det grønne, det er ikke så flink til.
Men det kan jo på en måte de på desken ordne, hvis de, ikke sant, det er ikke det som er viktigste. Ordet er jo viktigere. Historien, ja.
Desken er veldig bra, men det er ikke bestandig man skal ha 100% tiltro til heller.
Nei, det er sant.
Og så tenker jeg at en mikrofon langt på vei også er litt som en som et fotoapparat med at du hvis du da snakker veldig nærme så får du med mer ja, sjel vet ikke jeg, men du får med du blir trukket nærmere da mens på Dagsrevyen for eksempel så har du kanskje halvfigur, du står litt unna, så hva mener du om din nåværende situasjon nå i Stortinget, for eksempel? Mer objektive, og så har du den som går lenger unna, som har rommet, da. Og sånn prøver blir mye om skriving og sånt her, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg prøver liksom å trekke med forskjellige rom, da, ene du har veldig nære når du skriver, og så litt halvdistanse, og så litt helikopterblikk.
Ja.
Litt unna, men det er ikke alltid man får det til.
Nei, men det er godt beskrevet. Ja. Men bare for å nærme seg litt en avslutning her, hvordan går det med løpingen din egen personlig? Er du aktiv, eller? Med løping nå?
Nei, jeg springer. Nå har jeg ikke sprunget en meter på veldig lenge. Jeg har pådrått meg det statussymbolet Haglundshæl.
Ok, ja.
Og var sikker på at jeg kom til å dø under narkose, men jeg våkna på andre siden.
Ok, så du ble operert?
Ja. Og så driver jeg med nå driver jeg sykle da, intervaller, men altså, stående.
Ja.
Fordi at da er det mer sirkulasjon i kroppen.
Mm.
Jeg hater å ro. Og så driver jeg styrketrening, og så går jeg på ski. Mm-hmm. Og nå har jeg gått opp 5 kilo på 5 uker. Så,
oi, nå? De siste 5?
Ja. Ja. Og så har jeg vært en veldig, veldig hyggelig og bra skomaker på Lammoen I Trondheim, som gjør helpartiet mykere for Haglund, så det da, har jeg forstått, det begynte, det visste jeg jo selvfølgelig ikke hva, før jeg satt etter en økt med bena høyt, og så plutselig så at hælen min var stor, og så googlet jeg stor hæl løping, og da skjønte jeg mer om hva det var. Jeg burde ha skjønt det for mange år siden.
Ja.
Men det da friksjonen da, mellom hælen I skoene og
og putte ut av øynene, liksom.
Ja, så det danner ikke under på rett og slett mot, da, som den gnisser mot her.
Ja, ok.
Og som gjør til at det dannes benbrusk, som igjen gjør en trang passasje til akillesen og betennelse. Og jeg tror allerede I 2016 så hadde jeg symptomer, vil jeg si, og men hadde ikke tenkt noe på det. Men så gjorde jeg da det inngrepet, og så har jeg da tenkt at det her vil jo gå bra på sikt, som gjør at jeg vil få enda mer glede av å springe langt frem I tid, og så har jeg tatt opp litt bordtennis av alt. Og det har vist tydeligvis skjedd en del ting siden 30 år siden sist jeg spilte litt mellom fotballsesongen og skisesongen var litt aktiv og minner og så tok jeg meg med en gamle rekkert så en rumener på Frosta her som hadde en sånn bordtennistrakt det stod Stjørdal bordtennisklubb og så visste seg at han trener på lokale treningssenter her bordtennis så vi spiller litt Så nå har jeg kjøpt meg en ny bordtennisrekkert med sånn eget træ og limp og sånn ny gummi da. Og det har skjedd utrolig mye der. Blant annet har bordtennisballen blitt større fordi at det skal vises mer på TV.
Aha.
Men alt annet går jo mye fortere, har jeg skjønt. Ja, ja. Så det ikke bare utvikling på løpefronten med nye sko. Og så tenker jeg at det jo rundt 50, så den øye-hånd-koordinasjon, brå bevegelser.
Det hjernetrening også, da. Ja.
Ja, og litt skigåing og litt sånn. Så, men jeg har jo fremdeles et mål om å slå svigermors I tid på maraton, for der har jeg sin dårligste personlige rekord, da. Så men om jeg stiller til Berlin nå til høsten, det blir vanskelig, tenker jeg.
Litt tidlig, ja. Men du har planer om comeback også, å komme deg I løpingen igjen?
Altid tilbake.
Ja.
Fordi at, men det som merkelig at jeg har ikke savnet løping, fordi det har siste tida var det ganske vondt å springe.
Ja.
Og så var det... Og så oppdager jeg nye ting. Så det liksom, det mer gleden av å holde seg I bevegelse, fremfor å liksom... Men så det noe av grunnen til at jeg spiller bordtennis, kanskje for at jeg ønsker å spille kamp igjen. Så, ja, altså det et eller annet her. Altså det, jeg elsker å konkurrere, men jeg bryr meg ikke om å tape. For det glemte meg en gang. Jeg vet ikke hva resultatet når jeg spiller, men jeg liker å prøv å få til ting da. Det stod jeg så langt.
Ja. Nei, men gøy å høre. Da får vi bare håpe at den herren kommer seg tilbake til på en måte der han skal være da. Var.
Jeg tenker at den kommer tilbake til enda bedre der den var.
Ja.
Så den kanskje springer enda bedre.
Ja.
Eller I hvert fall ha mer glede av det, for man skal jo springe, altså nå har jeg jo oppnående viss alder, men man bare den følelsen av å føle at man bare flyter.
Mm.
Det jo den jeg jakter.
Ja.
Godfølelsen.
Ja. Ja.
Ja.
Du sendte...
Den jo... Ja,
yeah. Unnskyld. Nei, det går bra. Nei, jeg bare tenkte skulle referere til jeg satt og så her på... Du sendte meg en sak fra 10 år tilbake. Skrevet for magasinet Plott. Fra Kenya. Ja. Det var litt sånn på den tiden. Har du lest den boka Å løpe med kenianere, blant annet? Han er Darren and Finn, han engelske. Som bor I Kenya og sånt.
Nei, jeg har ikke den artikken. Det var jo litt om jeg skulle sende noe sånn materiale så bare sendte jeg meg noe greier
det var bare litt morsomt, jeg hadde jo ikke lest den for det kom I magasinet Plott som ikke kanskje det fleste leser, men det en ung Sindre Burås og en ung Sondre Nordstad Moen ikke sant?
Ja, det en historie fra 2011 tror jeg
ja.
Hvor jeg da dro ned dit og hvor de da trenet med han Frank Evertsen Og så var det en historie om de to og deres sterke vilje for å bli så god som mulig.
Mm, mm.
Blandet også med hvem som var god før. Nå snakker man jo om kenianere og folk rundt Rift Valley og alt det magien der.
Mm.
Men før var det jo finnene som sprang best.
Det var det, ja.
Ja, og så var det svenskene, og så var det New Zealandere, og så var det,
ja.
Og hvis man da ser på høydetrening, så kan man jo tenke at det jo de Himalaya som burde ha sprunget best.
Ja.
Men så drar du liksom den historien til Sindre og Sondre, og hvordan da på den tiden spekulerer og kanskje skal kjøpe seg et hus der og gå all in.
Han har jo fortsatt å trene veldig mye der.
Absolutt. Han er der.
Nå vet jeg ikke helt hvor han nå. Han bytta vel trener kanskje fra han italienske Canova, eller?
Ja, han trente jo en periode også med Canova. Og nå vel det som ble på en måte offisielt over da.
Mm.
Og så vel det neste store vel det Sevilla maraton som går ganske snart nå, 20. februar, i 10 dager når vi snakker her.
Ja. Der løper Sondre, eller?
Ja, han skal gjøre det, så vidt jeg har skjønt.
Ja.
Og så tror jeg han trener vel på sitt vis nå, gjennom, han har jo blitt erfaren løper, så det blir spennende å se hva han Forte, han driver jo med en helt annen idrett enn de fleste av oss.
Han gjør det. Han har på en måte, han har jo noen utrolige prestasjoner, hadde europeisk rekord på maraton, men han har kanskje ikke klart å komme helt tilbake der. Det var kanskje en av grunnen til at han bytta trener også. Hva vet jeg? Jeg har ikke fulgt med så godt I norsk løping som jeg sikkert burde I forbindelse med at jeg lager en podcast om løping, men det en annen podcast om løping I Norge som snakker veldig mye om løping, som heter I det lange løp så mange som hører på den, da får de litt med seg der hva som skjer I den verden, tenker jeg det liksom noen det NRK, ikke sant? Det journalister som 100% lønnet som kan drive med dette det jo ikke jeg Så jeg følger med på mye forskjellig, som sikkert du også, som skriver om en del forskjellig, selv om du skriver om løping også. Ellers, hva skjer fremover med deg? Hva jobber du med akkurat nå, for eksempel? Kommer det noen saker ut snart som handler om løping som du har skrevet, eller har planlagt å skrive?
Nå holder jeg på... Hva holder jeg på med nå? Nei, jeg på å prøve å få ut en sak... Og så det hjelper jeg til litt med bok, og så har jeg egentlig akkurat nå så har jeg ingen sånn, det noen saker som på vent da, som på vei ut så akkurat nå, neste par måneder så har jeg ingen sånn spesielle prosjekter egentlig nå, eller har prosjekter, men har ikke noen sånne spesielle saker egentlig.
Nei, nei.
Men det skjer jo hele tiden med ideer eller ting man har lyst til å skrive, og så
Hvor er du liksom orienterer deg for å få med deg litt hva som skjer da, rundt om i verden? Hvilke publikasjoner er det du leser?
Jeg vet ikke om jeg jeg kan gi noe presise svar, for det liksom, det skjer liksom bare litt hva ting bare dukker opp på en måte, jeg vet ikke hvordan det skjer. Men også er det noen innen løping og vitenskap besøker jeg jo litt på forskjellige temaer. Jeg tenker, ofte tar jeg utgangspunkt i hva er jeg nysgjerrig på? Hva som kan times nå, for eksempel det har blitt all verden din artikkel, men det var om høydetrening. Hva er det Norge gjør før OL nå? Jo, de flesteparten driver tilpassning av høyde, og ikke de hadde jo kjempesuksess under Seefeld. Hvorfor tenker de sånn? Altså, får jeg fram litt forskning på også fordeler og ulemper med høydetrening da. Det er jo mange som går i bare. Men så er det jo toppidrett. Og kanskje man skal gjøre sjanser som Therese Johaug har gjort da, rett og slett. Og Marius Bakken har jo veldig vitenskapelig forhold til høydetrening. Men da beskrev jeg i artiklen hva landslaget, altså hva langrennsfolkene har landet stort sett ned på. Og timet opp mot OL da, så har det jo siden vært en debatt om nettopp høydetrening, om det riktige, om kanskje de må sove litt mye timen etter Seefeld. Det vet jo ikke jeg. Så jeg prøver også å time da, temaet utifra
hva som skjer.
Og så kan det være en ren nysgjerrighet. Koffein, for eksempel. Hva gjør det? Også dere med var veldig hot. Dere med forskninger rundt karbonsko, CT.
Ja.
Jeg prøver å
høfte fram. Har du løpt med deg selv, eller?
Ja, klart.
Det er morsomt, bare ta først koffein, du nevner koffein, vi regner med at du drikker kaffe.
Nei, ikke.
Nei, det gjør ikke det. Det er alltid litt morsomt, fordi det er sånn, når noen sier ikke drikker kaffe, det er sånn, jøss, drikker ikke kaffe, det er jo kjempe, jeg kjenner noen som ikke drikker kaffe, men det er ikke så mange. Nei, da skjønner jeg at du blir nysgjerrig på koffein, men har du erfaring med koffein? Har du liksom fått i deg koffein noen gang, og kjent hvordan?
Altså, jeg har jo skrevet en idé om det med koffein da.
Okay. Og bør jeg nesten finne.
Og da trekker jeg inn vitenskapen da, hvor da man har, altså, det var vel i 2003 det ble lovlig en koffein, eller noe sånt nå, et sånt tidspunkt.
Ja, ok. For det var det ikke.
Men så har de jo tatt prøver for å sjekke hvor mye hvor stor prosentandel av utøvere som bruker det, og det er jo kjempehøyt.
Ja.
Og så har jeg forsøkt å beskrive hva som skjer med kroppen da. At det blokker for visse sensorer som har noe med søvn å gjøre, eller trøtthet da.
Riktig.
Prøvde jeg å gjøre det litt personlig med å skrive litt at jeg springer når foten er bra, så springer jeg intervaller rundt en sånn liten travbane, eller lite vann da. Men så er det litt problem med GPS-en der. Men det opplevdes litt som om jeg sprang bedre da. Så er det jo är det riktigt att bruka koffein hvis man är en vanlig koffeindrikker? Alltså mister man effekten hvis man dricker mycket?
Ja, ja.
Videre. Så det var ikke noe endelig svar da, men det sånn, av og til så gjør man litt eksperimenter på seg selv I, kanskje I VM-en sånn, jeg vet ikke, men men det det som altså, nå jo på en måte per definisjon skadet, men jeg tenker at det kanskje den mest interessante perioden da, fordi at det også nå, hvis det går dårlig da, det liksom vad jag kan göra för det är liksom för förbättring som är ett på något sätt mål då eller att nödvändigtvis förbättring av resultat eller lite och så följer men det är liksom inte det det processen som är viktig och den där intressanta vägen tillbaka eller alternativ träning eller som som jeg synes morsom da.
Mm.
Den der prøving og feiling så når alt liksom på topp så liksom da må man tenke at nei, nå må man være forsiktig og holde igjen eller man må mens når man på et annet punkt hvor man ikke helt finner ut så da må man egentlig finne ut hvem man litt da.
Det sant.
Det blir litt sånn hermeneutisk og Heideggers her, men det liksom litt den der. Hvis du har en radio, så tenker du over hvordan den bygget opp, før den går I stykker.
Mm.
Og det, sånn på en måte lærer litt av meg selv også.
Mm.
Og så det også interessant når man har nullstiller kroppen, så mye som jeg gjør nå I forhold til trening, hvordan det en ny kropp som kommer?
Mm.
Hvordan kanskje den reagerer annerledes på trening, kanskje den tar imot trening på en helt annen måte som gjør at jeg kanskje springer bedre eller har det bedre.
Mm.
Så det sånn, det liksom fikling I,
ja, ikke sant?
I både med høve og med kropp som morsom da.
Ja.
Gjør noe. Og da på en måte resultatet litt sekundært da, ja. Tenker jeg litt.
Ja.
Jeg vet ikke om du har det sånn, men...
Jo, jeg også sånn, litt sånn nå etter koronaperioden, hvor jeg I løpet av den ikke trente så mye intervaller, og, for jeg har holdt på også sånn, ikke sant? Trente løp, og både løpt halvmaraton og maraton og ti og sånn, og holdt på med den, fullt program og alt det der. Så kom corona och så blev det slut på det. Så nu prövar jag liksom att komma tillbaka igen och känna kan jag löpa fort. Kan jag löpa liksom intervaller hur han står det till liksom. Så jag är lite den utforskningen nu. Jag måste säga att jag är en annan nu än jag var för 2 år sedan. Både mentalt och fysisk helt klart. Denne perioden har gjort noe med meg, men det for det at jeg har brukt tid på andre ting også. Da. Jeg har løpt like mye, men jeg har bare ikke løpt på den intensiteten, så jeg har ikke trengt å tenke på løping på samme måte. Så jeg har egentlig utforsket mer det indre liv enn løpingen I løpet av 2 år, og det har vært bra for meg personlig, men ikke så bra for løpingen da. For nå når jeg begynner, så kjenner jeg at det tøft, kjempetøft å komme igjen. Men det funker jo. Og trening funker jo så jeg har løpt litt intervall og sånn, det bare at jeg må liksom finne ut litt hvordan kroppen responderer og sånn på denne treningen da. Så jeg
og det
har,
som jeg, ja. Unnskyld, jeg avbryter, men
nei, det bare det, det var litt sånn svar på det spørsmålet der ja.
Jeg får tenke at det at formen min helt sikkert har dumpet veldig jo positivt.
Ja.
Fordi da responderer kroppen min på trening.
Ja. Du bygger opp igjen, ikke sant? Mm.
Ja, det litt det med glasset, det halvfullt, eller ja. Om det, ja.
Ja.
Så, men jeg velger å tenke sånn at veien tilbake blir jo lang, men det blir kult.
Ja.
Og om jeg ikke får til å springe like fort, det samme, men hvis og hvis jeg ikke klarer å springe, la oss si at det skjer også, Man må bare finne noe unna å gjøre, som holder seg spredt.
Ja, for det er du klar på. Liksom. Du liker å holde formen og holde på med noe.
Ja, jeg tenker at jeg har jo en jobb der jeg sitter mye. Mm. Og, jeg må ha de forskjellige bevegelsene, også for å få i gang hodet.
Mm.
Men hvis jeg bare sitter, så da stopper både hodet og kroppen, og jeg må ha noe unna. Det handler om stimuli, da, og få vridt seg i en sånn retning at man kan ha det artig mens man både beveger seg, og mens man skriver, og mens man gjør ting.
Ja.
Ja.
Bare det var en ting jeg skulle si i forbindelse med koffeinsaken din som jeg fant her. Det er en annen journalistforfatter som også har skrevet at han er mest forfatter kanskje om koffein, for ikke så lenge siden, i en bok. Michael Pollan, har du hørt om han?
Nei, jeg har ikke, men jeg har ikke hørt om.
Nei.
Hva skriver han?
Han har skrevet mye om mat og planter. Han skrev en bok om psykedelika faktisk, How to Change Your Mind, som har blitt ganske kjent, som jeg vet det en av intervjuet han. Han skrev en bok nå i fjor som heter This is your mind on plants, og da tar han for seg blant annet koffein. Jeg bare tenkte på det, for jeg hørte en sånn lydbok i fjor, og der tar han opp veldig mye av det der, hva er det som skjer i hodet også, men også historien til koffein, da. Hva skjedde når koffein kom til Europa fra Sør-Amerika når vi begynte å handle og sånn, eller europeerne dro dit og begynte å ta med seg ting tilbake. Og hvordan den har hatt...
Det høres spennende ut.
Den er veldig spennende. Ja. Han mener jo at det har hatt masse å si, ikke bare han, men andre, at liksom masse å si for kapitalismen, da. At koffeinen kom inn, at liksom arbeiderne kunne liksom jobbe hardere, og når de tok pauser, så var det liksom opp for å drikke kaffe, ikke sant? Gratis kaffe på jobb og sånn. For å holde liksom alle i gang, da. Så det er liksom noe som har vært bra for det kapitalistiske systemet, da. Koffeinen, som gjør oss veldig gira. Jeg er jo en av de som drikker kaffe. Ikke voldsomme mengder. Jeg prøver å holde meg til 2 kopper om dagen, og begge to helst før liksom, klokka er 11. Da. Så en tidlig, og så en etter en time, to eller sånn. Så, men det er jo de som går på det hele dagen, men det kan ikke jeg faktisk, for jeg får ikke sove hvis jeg drikker det. Og det handler om at halveringstiden på koffeinen blant annet er 6 timer, tror jeg. Ja. Eller om det er 12. Ja. Men det er i hvert fall, det er mye koffein igjen i blod hvis du drikker liksom koffein klokka 6 om kvelden. Så er det mye i kroppen. Men noen kan sovne med det, og noen kan ikke det. Så det er liksom veldig sånn. Men han også gjør en test på seg selv, litt sånn som deg. Han slutter å drikke kaffe i 3 måneder og kjenner på de der tilbaketrekningssymptomene, withdrawal symptoms, eller hva det heter når du slutter med noe, ikke sant? Du blir jo veldig avhengig av det, og det er mye hodepine og mye fælt og mye trøtt og sånn, men så går det over, og så er det greit, kommer tilbake til baseline, og så prøver han kaffe igjen. Og da opplever han litt sånn som deg, jeg leste ikke her, men at det liksom er en voldsom effekt, da, rett og slett.
Så kan jo den voldsomme effekten være GPS-sporinga.
Ja, det var det, ja. Det var det du skrev om her, for jeg så du skrev 20 sekunder raskere på 1000 meter. 8% raskere. Ja, men uansett, du virker som en som er interessert i mye forskjellig, da, så jeg kan sende deg link til de bøkene som jeg nevnte der. Det er interessante
ting. Ja, kjempefint.
Ja, det skal jeg gjøre. Men da tror jeg vi har kommet litt sånn naturlig til en slags veis ende her, hvis ikke det er noe du tenker på som burde bli med mot slutten.
Nei, jeg har ikke så mye skarpe tanker egentlig.
Nei.
Vi
har vært igjennom mye, litt sånn alle veier liksom, men det er gøy det også.
Klart det, ja.
Ja. Så morsomt å snakke med deg. Får bare anbefale løp da, til alle som er sånn gira på løping. Morsom bok. Har du noe ny bok på gang forresten? Skriver på noe, eller?
Jeg har hjulpet litt til med skriving av Olav Tuftes i bok. Skjerpings, som kom nå, og så driver jeg og hjelpe til litt med andre bok. Og så blir det sikkert en bok til etter hvert.
Mm-hmm.
som også blir, ja, de blir litt sånn, ja. Også, ja, så, ja, nei, det der det, der det også,
ja. 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 Nei, men gøy. Det bra. Så Instagram og sånn har du, Øystein Lee, kan jeg søke. Øystein Lee, der jeg kjenner igjen på en måte avataren din, en sort-hvit mann mot grønn bakgrunn.
Ja, det, ja, ja, på for så vidt et bilde, ja. Har gjort noe greier med, jeg vet ikke hvordan jeg kom fram,
men... Ganske sparsomlig Instagram-konto. Men det er kanskje det, men jeg linker til den, så får du bare, så får vi la det være en oppfordring til å poste mer, ja. Mer bilder.
Ja, det er litt snø her, snøvær å se her.
Ja, det er snøvær, det er det.
Så nå drivhus, de drivhusene er på Frosta. Det
er... Ja, ja, ja,
ja. Det blir spennende.
Det blir det. Ha det godt.
Tusen takk.
Takk skal du ha. Det, ha, det. Ha det godt. Hei.
Det var takk til Øystein. Og tilgi meg for den litt brå avslutningen der. Jeg hadde ikke et godt sted å klippe. Jeg ville si, klarte ikke å avslutte den samtalen på en sånn måte at det var naturlig å bare la den gå. Så sånn er det. Vanligvis så klipper jeg ikke podcast helt tatt, så man må være litt tunga rett i munn, som det heter. Takk igjen til alle Patreons. Alle lyttere, veldig gøy å se at podcasten har et liv der ute. Og om det er noe, så bare send meg en melding på Patreon, eller på Instagram, eller en e-post, eller hva som helst. Setter stor pris på at dere deler podcasten på Instagram og slike ting. Kjempegøy. Så får dere bare smøre med tålmodighet. Om to uker så kommer det en ny episode. Så nytt her. Sondre Lerkes eminente gitarspill mens du bare flytter videre på lette sko og god bein.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.